ako ay kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, po Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Ko je kuda?
Ova četvrta koje kuda epizoda zabeležena je u Švedskoj, na neobičnom trodnevnom majskom putovanju. Ovo je priča o potrazi za znanjem, u kojoj vas upoznajemo sa Zoranom Kurbalija Novičić, biologom po obrazovanju, a naučnim nomadom, kako kaže, po sopstvenom opredeljenju. Poslednjih godina živi i radi u Uppsali, starom univerzitetskom gradu u Švedskoj. Prihvatila je poziv za razgovor sa nama i prevalila 70 km razdaljine do Stokholma, gde smo je nas dve, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić, očekivale jednog sunčanog popodneva. A da će govoriti za Radio Beograd, već se znalo među našim slušalcima i u Švedskoj. Čuli na svom radiju, još tog jutra, slušajući reportersko uključenje o našem boravku u ovoj skandinavskoj zemlji, kada smo najavile neke od naših sagovornika, čije smo priče želeli da zabeležimo. Vesti se i ovde brzo šire, ako ste uz prvi program radija. A gde je čula najavu?
Na radiju.
Pa ja,
ona je učiteljica.
Čekajte da nam ispričate. Znači, čuli ste danas na radiju jedno uključenje, je li tako? To je s vaša koleginica.
To jest, ja sam sedela u labu i radila sam svoj posao, a moja drugarica, koja inače živi u Psali, sa kojom se družim, kafenišem, me zove. Zorana, da li je moguće? Pa čekaj, čula sam da ćeš danas nastupati u radio, emisiji Radio Beograda, koja ne redovno sluša.
Koje kuda?
Koje kuda, sam?
I čak ste nam rekli da niste ni znali ni za emisiju, potom
ja nisam, nažalost, znala za emisiju. Dobro. Ali obožavam Radio Beograd, tako da mislim ću početi da pratim. Da.
E pa dobro, dakle, to je prethodilo već našem dogovorenom intervjuu za koje kuda, koji neće ići baš danas, kao što je vaša koleginica mislila, ali ići će u junu. Mi smo jun mjesec nazvali mjesecom Švedske, što se koje kuda tiče.
Na talasima Radio
Beograda. I jako nam je drago da smo vas sreli.
Hvala što ste došli iz Uppsale, koja je stotinja kilometara.
Sad treba reći da je Đurđevdan, da biste vi možda i ovako onako došli, ali možda ovo bio podstrek, je li tako?
Ovo je verovatno bio podstrek, da. Ne bismo vjerojatno nabasali na ovu stranu, ali...
Ali pošto smo vas mi pozvali...
Zbog vas specijalno.
E, baš vam hvala. Dakle, Uppsala je u pitanju, udaljena odavde...
Ja bih rekla 80 kilometara, da.
Slušate priču o životnom putu Zorane Kurbalija Novičić. A početak je onaj trenutak kada je kao mlada naučnica osjetila snažnu želju da proširi svoje vidike i znanje. Kako se obrela baš na čuvenom univerzitetu u Uppsali. Jedan od najstarijih univerziteta, zar ne?
Zapravo najstariji u Švedskoj, iz 1477. godine. Ja sam posetila Uppsalu prvi put 2007. godine. A kao student doktorskih studija došla na neki naučni kongres i potpuno se zaljubila u grad. Zato što vi u gradu osjećate tu neku fenomenalnu energiju dobrih ideja. Puno mladih, studenata, cirkuliše jako dobra energija tamo, a plus tradicija koju imate u tom najstarijem univerzitetskom gradu u Skandinaviji je fantastičan sklop za mene.
A jeste li tada kad ste došli primali neki plan pa se tako to urodilo je plodom ili je čista slučajnost što ste dobili Uppsalu za svoj
Nije
projekat?
Nije uopšte slučajnost, sve je vrlo, neki bi rekli sreća, a ja bih rekla veliki rad. Kad sam došla te 2007. da predstavim svoj istraživački rad, zapravo moj doktorski rad koji je tada bio u začetku, i ovde sretnem fenomenalnu ekipu s Uppsala univerziteta i profesor Joran Anqvist se nađe ispred mog postera i mi tada počnemo da pričamo o mojim rezultatima. I on kaže, ej, ovo je sjajno, čekaj, kako ti, odakle, šta, Beogradski univerzitet, kako? Objasni mi kako je došlo do ove ideje. Ja pričam o svojoj istraživačkoj ideji i on kaže, dobro, kakvo je finansiranje? Ja kad sam mu rekla kakvo je finansiranje, on je za malo pa u nesvest.
A finansiranje
po projektima Ministarstva nauke, za koje se konkuriše. Ja sam maltene sa budžetom za toalet papir koji on ima u laboratoriju uradila ogroman eksperimentalni zadatak. I tada onda ne rekao je moraš doći kod nas u lab. Ja sada upoznam i drugu ekipu iz Danske i završim na par studijskih boravaka na Aarhus univerzitetu, posla u Aalborgu, kod drugih profesora. Sve sam ih upoznala ovde u Psali. I zapravo tada se meni rodi ideja, ne, ja ću ovde doći da radim. Zato što sam imala prilike da upoznam njihove laboratorije i kao onako mladi student doktorskih studija, bukvalno palo u nesvest kad sam ušla tamo. Neki deo opreme za koji mi prodajemo bubreg. A oni imaju... Oni i dalje imaju dva i to koriste kao potrošni materijal. I ja tada se vraćam u moju laboratoriju u Beogradu i kažem, ljudi, šta je ovo? Međutim, imamo druge prednosti. Smo imali tamo, jer morali smo da koristimo kreativnost da bismo uz pomoć štapa i kanapa uspeli da uradimo fenomenalne stvari.
Hoćete da kažete da teške okolnosti nekad čovjeka izvuku kreativnost veću nego što bi možda dao?
Ja se apsolutno slažem i to se dokazuje u mom daljem istraživačkom putu, jer zapravo ta neka kreativnost koju sam naučila, razvila u Beogradu, radeći u teškim uslovima ovde, kako bi to populacioni genetičari rekli, to je mehanizam koji se zove negativna selekcija zavisno od učestalosti. Što bi značilo kad vi, pojedinac koji ima taj neki kreativni potencijal i razlikujete se od drugih pojedinaca u istoj sredini, onda je vaš fenotip, to bi se reklo odnos između vašeg genotipa i sredine, visoko produktivan. Vi ste mnogo kompetitivniji zato što ste naučili da se snalazite na lep način, mislim da se snalazite. Tako da, to je definitivno, ja mislim, jedan od mojih najvećih uspeha, što sam zapravo kombinovala tu kreativnost nasleđenu iz mog doma i donala ga u novu sredinu i to je rezultiralo uspehom.
Ajde nam sada objasnite, malo nas uvedite u to, čime se toliko oduševio profesor 2007.
Oduševio se što sam napravila eksperimentalni dizajn koji je pobio dosadašnje teorije iz oblasti mitohondrijalne biologije. Pobio u smislu promenio temelje tih nekih teorija. Ne bih vas zamarala detaljima, ali čekaj, ajde da pogledamo. Jesi sigurna? Dobro, ajde da pogledamo tvoj data set, tvoj set podataka, da vidimo, ajde da vidimo, možda si analizu nešto pogrešila. Tako je. A šta misliš da mi to proverimo kod mene u labu? Pa, ono, da vidimo. Da li je to baš tako? I ja sam došla kod njega, 2013. sam uspela da dobijem finansiranje, i došla kod njega u lab, i mi smo ponovili, i zapravo pokazali da je to tako. 2014. ponovo. Još jedan mali istraživački rad. Ja tada zaključujem, Bože, ja putujem napred-nazad. Napred-nazad. Vučem svoje eksperimentalne uzorke, svoje podatke. Beograd, Upsala, Beograd, Upsala. Vreme je. I nije bilo lako. Moja porodica je stvarno bila velika podrška. Ali ja sam 5 godina aplicirala da dobijem evropsku stipendiju.
Kad kažeš da 5 godina, da li to znači 5 puta?
5 puta. Pet puta svake godine sam verovatno trošila po 3 meseca svog rada da bih pisala. Ja sam bila potpuno sigurna, a moj muž naravno nije. A svake godine kada bih ja aplicirala za stipendiju, ne rekao, ma daj, molim te.
A kakva je stipendija u pitanju?
Sad ću vam objasniti. Stipendija se zove Marija Kiri, to je prestižna stipendija Evropske unije koju dobijaju izvanredni istraživači. Tipično se za stipendiju prijavi 70.000 ljudi globalno, a dobije otprilike 400. Srbija nikada do tada nije imala dobitnika te stipendije i naravno, ja kad sam počela da pišem za tu stipendiju, moj muž je rekao, ma daj, Srbija ne ulaže ni dinar u taj fond.
Zašto bi tebi dali?
Kažem, pa ideja je izvanredna. Dobro. I naravno na prve godine apliciram, ne znam ništa o pisanju projekata, ne znam ništa, ali ja mislim imam dobru ideju.
To je dobijem, sebe, pisanje projekata, jo?
I dobijem rezultate kakve bi mogli da očekujete. Jedva sam prešla 50%, što bi rekli cenzus.
I tu se
definitivno ja iznerviram.
Eto.
I kažem, šta je ovo, da li je ovo moguće da ideja ne može da dobije finansiranja, odem u ministarstvo nauke da tražem pomoć. I oni kažu, divno, ne znamo kako da vam pomognemo. Dobro.
Da li je stvar samo u pakovanju sad, ovo dalje zapravo, što pričamo?
Zapravo, stvar je u pakovanju. Toliko je važno. I važno je zapravo to, da vi znate taj briselski jezik. Kako da to do tančina upakujete i dobijete finansiranje. Zato što ljudi koji apliciraju za taj veliki grant zapravo potiču iz raznih prestižnih univerziteta i univerziteti zapravo nude pomoć. Imaju administraciju koja je iza tog kandidata koji aplicira. Ja naravno nisam imala tu pomoć. I naravno druge godine dobijem 70 poena. Učim iz recenzije. Treće godine se opet prijavim u ministarstvo nauke misleći možda su nešto uradili.
Nešto se promenilo, da.
Ništa. Idemo dalje. Treća godina 80%, četvrta godina 90%, peta godina 97%. Bam. I ja zovem mog muža. Alo, dobila sam stipendiju. Ma da! To je bio proboj leda. Te godine je tri istraživača iz Srbije dobilo po prvi put stipendiju Marije Kiri.
Znači i drugi su vežbali.
Znači nas troje, kolega sa političkih nauka, mislim da je koleginica iz oblasti medicine, ja iz oblasti biologije, primenjene biologije, smo dobili grant.
Fantastično.
I to nas je dovelo ovde zapravo 2015. godine.
Svo troje u Uppsalu?
Ne, mislim da je kolega otišao svud negde po Evropi smo, ali... Tada smo mi krenuli da se bavimo aktivizmom zapravo. Ja sam tada bila vršila dužnosti direktora Centra za promociju nauke.
Mislim, impresivnu karijeru za srpske naučnike, uslovno rečeno.
Hvala na komplimentu, da. Ali što bi rekao moj pokojni profesor Marko Anđelković, jednostavno drugačiji je sistem bavljanja naukom u Srbiji. Vi imate svoj zacrtani put, finansirani ste projektima i nauka je postala socijalna kategorija u Srbiji, nažalost. Vi imate korpus od, ne znam, sa 5000 istraživača, ali niko od njih neće izgubiti posao. Vi, ako ste vredni, sedite i dolazite na taj vaš posao,
više da se borite,
vi
da.
Zapravo ćete uvek napredovati, pa ćete postati docent, pa ćete postati vanredni profesor, pa ćete, što bi rekao me profesor Marko, samo je tramvaj da vas ne udari, nećete postati redovni profesor. Međutim, meni to nije odgovaralo. Zato što to podrazumeva jednu negativnu selekciju, po mom mišljenju, i jednu upornost gde samo gluteusi rastu, a ne siva masa.
A kako je to u Uppsali?
Uppsali je potpuno drugačije kao i u ostatku Evrope. Takođe ne idealno. Nauka će biti u problemu što se tiče finansiranja. Ovde je potpuno obrnuto, visoka kompeticija. Kada aplicirate za projekte, tipično morate da napišete 10 projekata da biste dobili jedan. Tipično vaša istraživačka linija pati jer vi praktično 9 meseci svog bivstvovanja pišete projekte i bavite se administracijom, a ostatak
radite
zapravo radite na projektu. I šta je meni strašno smetalo i zato sam ja otišla sada malo u drugu vrstu naučnog istraživanja, jeste što se vaša naučna linija nekako razvodnjava. Vi aplicirate kod jedne fondacije za jedan projekat, kod druge fondacije za drugi, kod 15. za treći. I usklađujete vašu projektnu ideju u odnosu na njihove zahteve. I vi na kraju od jednog onako zgodnog mišićevog konja dobijete jednu ragu koja je finansirana, razudila se na sve strane i jedva stoji na svojim nogama.
Ko je kuda?
A šta ste vi odlučili da to sprečite?
Ja volim da eksperimentišem sa svojim životom i sa svojim karijerom. Ja sam, kad sam zaključila da to ne ide u pravom smeru, tada u jednom trenutku dala otkaz.
Kome? Tamo u Uppsali?
Konkretno, preskočila sam jedan ceo deo. Dakle, radila sam prvo na Institutu za evolucionu biologiju Uppsala univerziteta. Pa sam zaključila da moji rezultati mogu da budu primenljivi u oblasti psihijatrije koja mene jako zanima. Zapravo želim da pomognem psihijatrijskoj oblasti da se bori i da razvije ranu dijagnostiku za
tu
vrlo i da to povežem sa genetikom. Zapravo, da otkrijete biološku osnovu psihijatrijskih bolesti. Zato što mi sada ovde globalno kuburimo sa zloupotrebom. Zloupotrebom dijagnostike oblasti psihijatrije. Tako da mnogi ljudi kojima zapravo ne treba pomoć dobijaju pomoć zbog jako dobre, da ne upotrebim pogrešne reči, čak i glume nekada. A ljudima koji zapravo treba, kojima zapravo treba pomoć, nekako ispadaju.
Može li se to u psihijatriji postaviti da stvari ne budu...
Apsolutno može. I ja sam to htela da proverim.
Što je, kažete, ako genetika ne podržava tu dijagnozu, da se ona ne može ni dobiti? Niste to rekli?
Ja hoću da vam kažem da je više stotina godina stara doktrina u psihijatriji problematična. Upotreba istih lekova bez znanja biološke osnove svega toga je problematična. Međutim, psihijatri i dalje drže tu školu.
I ne kopaju dalje.
I slabo se koper je dosta kompleksno. Kako se dođe do nekog odgovora, tako se taj odgovor sruši jer je dosta kompleksno. Nije u pitanju samo genotip, tu je u pitanju sredina. I sad se igramo oko toga. Međutim, ko tu profitira? Praktično proizvođači lekova koji proizvode lekove nove generacije.
Sve je to povezano, potpuno vas razumijem.
Bez znanja osnove.
Ali kako ste vi uspeli da ne dođete u situaciju da postanete raga od fenomenalnih
karta? Elem, završavam i pokušavam da objasnim šta se dogodilo na kraju. Ja završavam na psihijatriji, radim tamo tri godine.
Mislim, ne lično, naravno, nego profesionalno.
Pa znate šta, svi smo mi tu negde u spektru.
Pa šali se. Nekaj zvučao rečenica, završavam na psihijatriji. Misli će ljudi, svega je bilo...
Ali ja sam bukvalno završila na psihijatriji tako što sam napisala mail ekipi. To je fantastična doktorka Lisa Excelsius i njen tim. Imam fantastične rezultate iz oblasti fundamentalne mitohondrialne biologije. Želite da čujete?
Želimo, naravno.
Otišla kod njih, pokazala svoju prezentaciju i oni rekli, hoćeš da radiš sa nama. I to je tako bilo. Klasičan eksperiment gde je moj muž opet rekao, pa daj, molim
te. Baš muž se mnogo iznenađuje s vama, to je baš dobro.
Ali ja mislim da se sad već možda i naviko, da više nema, ma daj, posle svega ovoga. Biće
tu svega. Elem,
postoje, eto, u Švedskoj se dogodilo da se napravi... oglas, baš po mojoj biografiji, da bih ja dobila tu poziciju.
To su oni uradili.
I oni su to uradili. I ja sam se zabavljala, učila o pacijentima, pokušavala da primenim moje naučne metode, pokušavala da razumem kako oni to gledaju na stvari i na kraju zaključila da oni svrstavaju pacijente u određene
kategorije,
dobro, kategorije koje se nisu pomerile mnogo.
Su teško promenjive, tako, da.
Tako je, nisu se pomerile mnogo od pre 200 godine. S obzirom da imam iskustvo i iz bolnice Laza Lazarević u Srbiji, ja sam htjela da proverim šta se to dešava i šta ovde različito. Nažalost, ovde se primenjuje bolji lekovi, skuplji lekovi i bolja, recimo, dijagnostika. Humanije se tretiraju ti pacijenti, ali nažalost rezultat je isti. Ne tretira se uzrok, zapravo samo se suzbiju posledice, ti ljudi imaju nekvalitetan život.
Da li je to suda tako?
I ako je to tako...
Kako, imate saznanje o tome? Da li cijela psihijatrija čovečanstva počiva upravo na toj?
Ja bih rekla da da. Mišanje, da. Ja bih rekla da da, zato što ne poznajemo biološke mehanizme. Ima izvanredni grupa koje pokušavaju da uđu u koštac i razumeju. Ima izvanredni grupa i ja pratim šta se dešava. Ali u jednom trenutku, posle tri godine na psihijatriji, ja sam dala otkaz jer sam shvatila da smo daleko od rane dijagnostike u psihijatriji, da smo daleko od primene nauke u tom smislu i da mi treba nešto drugo. I eksperimentišem sada na drugi način. Ja sam otišla u kompaniju koja se bavi razvojem rane dijagnostike koristeći najsavremenije metode iz oblasti proteomike.
Šta je to?
To znači da vi praktično možete da iz jako malog uzorka krvi, krvne plazme, pročitate jednu krvnu sliku vašeg celog tela analizirajući 5000 proteina. Proteine su zapravo odgovor našeg organizma na stanje sredine. Proteini zapravo oslikavaju kako naši geni interaguju sa sredinom, kako različiti stresori mogu da utiču na nas. I ja sad zapravo radim na razvoju proteinskih ranih proteinskih čipova za ranu dijagnostiku u različitim oblastima.
Kad kažete čipova, kako će se onda vršiti ta dijagnostika?
Uplašena si.
Naprimjer, da vam dam jedan primjer. Imamo sad jedan fenomenalan projekat iz oblasti multiple skleroze, koje radimo sa različitim timovima, sa centrom su u Americi, na primjer, sada. I sad je moj posao više globalan. Ja sad mogu da sagledam šta se dešava u svim delovima sveta. Zapravo, imate jednu kliniku koja se bavi specifično tom bolešću i imaju, ne znam, 50.000 uzoraka iz celog sveta koji reprezentuju određeni fenotip, određenu bolest. I mi smo sad u stanju da analiziramo i u najsitnije detalje napravimo praktično klastere pacijenata i gledamo šta se dešava sa njihovim telima u različitim segmentima. Ako deluje terapija, ako ne deluje terapija, ako su pod različitim uslovima. Mi možemo i da radimo ranu dijagnostiku i praćenje tretmana. Izvinite,
kažete različiti uslovi, na što se sve misli? Okruženje?
Zavisi od bolesti. Naprimjer, za psihijatriju bi okruženje bio važan faktor.
Dobro.
Ali za neke druge bolesti, za kancer je nešto potpuno drugo. Za dijabetes je nešto potpuno treće. Tu može da bude sredina trigger. Ishrana. Znači, vrlo je dinamično. I sad ja radim sa timom istraživača koji zapravo pokušavaju da razumeju osnovnu biologiju.
To može da promeni medicinu?
To može da promeni medicinu, to može potpuno da promeni medicinu.
Znači, to je lečenje posledica.
To može potpuno da da personalizovanu medicinu, na primjer, u roku od 5 godina od sad. Ali vi znate da je svet u kome živimo kompleksniji od toga. Vi znate da postoje različiti interesi. I ja se pitam ponekad, sjajno, postižemo, mrdamo se. Ali da li će farmaceutska industrija imati saradnju na koji način?
To da prati? Ali to je također različito, pa vi ste sad u farmaceutskoj industriji.
Mi sad koketiramo sa novim globalnim trenutkom i posle COVID-a mi razumevamo to na sve bolji način. Ali mi istraživači, ja mislim, ne odustajemo u smislu da razumemo biologiju svih patoloških, ali i normalnih fenotipova i da probamo da damo dobru potku za i za ranu dijagnostiku i za personalizovanu medicinu.
Jesmo dobro shvatili, vi ne morate da imate nikakav simptom, odete na sistematski pregled. Te vrste o koje vi sada govorite, stvari budućnosti, i oni vam kažu, za 5 godina može da bude ovo, za 7 skloni ste da imate ovo, za 7 ovo, možemo to da rešimo tako, tako i tako.
Više imate sklonosti.
Dobro, vi sada i sada imate...
Ali ako se sada nivo sklonosti, određen nivo sklonosti, dovodi sigurno do nečega, ne mora ni da se pojavi bolest, ili tako?
Jeste, tako je. Međutim, postoje, vrlo je sve kompleksno i zavisi od stanja do stanja, od bolesti do bolesti. Ali, na primjer, ono što je sada veliki korak napred koji mi trenutno radimo, i firma za koje radim zove se Olink Proteomics, globalna je firma.
Što oni rekli, to morate da kažete.
Ne.
Samo pitam.
Ne, voljela bih da studenti koji možda slušaju ovaj naš razgovor zapravo odu na čuveni Google i pogledaju čime se mi to bavimo i što da ne ostanemo u kontaktu, ima sjajnih ljudi koji bi možda bili voljeli da rade sa mnom.
Koje kuda?
U razgovoru sa mladom naučnicom Zoranom Kurbalija-Novičić, koja živi i radi u Upsali, pratimo nit njene unutrašnje radoznalosti, potrebe za usavršavanjem i želje za velikim koracima.
Da li je to sad nauka? Kakva je to naučnost u vama? Kada vi menjate malo i disciplinu, malo i pristup, malo i stranu za koju radite i sve to uradite za od 2015. do danas ili 2007. Je li to...
To je
vaše sazrevanje naučno, šta je to?
To je veliki, to je radoznalost koja, ja mislim, ja imam 3 dece i ja pokušavam da i oni tu radoznalost gaje. Moj omiljeni citat bi bio citat Volta Disneya, da mi starimo, ali moramo da gajimo dete u sebi. E, to je u stvari, ja mislim, moj odgovor na vaše pitanje. Ja sam samo radoznala. I nema kompromisa u tome. I kada shvatim da sam došla do zida, ja jednostavno moram nešto da promenim. Zato što moja radoznalost je zapravo osnova za kreativnost. Ako se ja ne osjećam dobro u mojoj koži u jednom trenutku, ako vidim da je tu kraj, ja moram da promenim sredinu. Ali na kraju ja uvek imam jednu zvezdu koju pratim, a to je da svojim radom svaki dan ovom čovečanstvu proizvedem neki novi rezultat.
Da, još nešto htjela da vas pitam. Da li sada to početno znanje koje vas je dovelo do 2007. da pojednostavim, to vaše studiranje i bavljanje naukom, pa posle toga mali preokret psihijatrija ka toj grani, pa sada vidimo i farmakologije ili kako god. A da li vama to osnovno znanje koje ste stekli sudjeluje u svemu tome, ovo hoću da vas pitam, da li nadograđujući stalno ste vi sada potpuno samostalni od svog znanja, da li vi sada idete kroz nepoznato ili se oslanjate na nešto, gde ste vi stigli?
Ja uvek idem kroz nepoznato, svaki dan. Osnovno znanje je samo potka od koje sam ja krenula. Doktorske studije su samo to, način kako da istražite nepoznato. Samo to. Nekima je doktorat i doktoriranje znak da mogu da stave na svoju vizit kartu dr. Da, tačka.
I kraj.
Za mene je to samo dokaz da sam ja uspela da izdržim veliki pritisak dugi niz godina i da sam u stanju da zapakujem eksperimentalnu ideju u funkcionalan projekat.
Zapravo zanatski deo.
To je zapravo zanatski deo. Znači znam eksperimentalni dizajn, znam analizu, učim sama pisanje projekata, ali ne postoji kraj, to hoću da vam kažem. Stalno plivanje u nepoznatom. Ja sam iz populacione genetike, iz klasične populacione genetike, evolucione biologije, mitohondrialne biologije, gde plivam kao riba u vodi, otišla u proteomiku. Zato što razumem biološku osnovu i mogu da naučim sve.
Pa kako vam naučna zajednica gleda na takve slučajeve? Pa, da li ste vi sad, šta ja neću da lupim, ali šarlatan,
Znate šta, ja verujem da vi zato razgovarate sa mnom danas.
Pa između.
Zato što je to jedan nestandardan način da se uživa u radoznalosti, ali da se stvarno imaju rezultati. I ništa nije sreća, sve veliki rad i velika radoznalost. Zato vi niste danas intervjuisali jednog klasičnog istraživača koji će dočekati svoju penziju na stolici kao redovni profesor Beogradskog univerziteta.
Kad bi svi bili kao vi, jel bi svet bio drugačiji?
Oh, svakako bi bio drugačiji, ali možda ne bi bio tako zabavan. Ja ću se verovatno jednog...
Ali možda koraci ne bi bili tako milimetarski.
Pa, ja mislim da su ovi koraci zapravo mnogo duži. Zašto sam ja odustala od klasičnog naučnog puta? Zato što vi da biste dobili naučni projekat, vi morate samo milimetar da se pomerite od prethodne ideje, a ja hoću bar pet. I zato će do te rane dijagnostike u psihijatriji stići mnogo brže, ja mislim, jer je meni stalo do toga. I ja sad radim sa platformom koja to može da omogući. I ja sam sad povezala svoje profesore iz oblasti psihijatrije da probamo da uradimo to.
A jeste napustili za onu vrstu vizionarstva koju retko koji naučnik, ja mislim retko koji naučnik ima, to je potpuno saznanje da treba zainteresovati masovno svet.
Ali mi pričamo sa promoterom,
da kažem, naučnici se, tako ja vas pitam, da li ste sada napustili to kao, vi ste bili i u Centru za promociju nauke, vi ste shvatili u nekoliko intervjua ste to rekli, koliko je potrebno da nauka stigne do onih koje zanima, koji možda nemaju veze s tim. I sad to ne radite, sad to ne možete da radite. A takvih je malo, svi se tako zakopčaju, upotrebljavaju strane reči, govore ex katedra, niko ništa ne razume. I ljudi se time ne bave, mislim, mnogo i zbog toga.
Da, nije kraj. Samo se preobuklo u nešto potpuno novo, jednu drugu formu. Ja sam bila od prvog festivala nauke, praktično. Da. Smo izgradili taj festival zajedno sa ekipom iz Noći muzeja. Pa sam vodila Centar za promociju nauke u jednom trenutku i pozdravljam kolege tamo. I došla sam u Psalu 2015. godine i počela sam da se osjećam u jednom trenutku sjajno. Oh my god, ja radim u fantastičnoj instituciji, ali mi je nešto falilo. Osjećala sam da mi nešto fali. Znate, ono kad vidite, nešto fali.
Šta vam je
falilo? Nešto mi je falilo i prošlo je par meseci, ja sam rodila treću ćerku i dalje mi je nešto falilo, međutim uhvatila sam komad vremena i kažem Srpskom udruženju u Psali, hajmo da napravimo jednu naučnu radionicu, okupimo klince, ajde radimo nauku. Radimo eksperimente, oni malo uče srpski, nauče nove termine, da. Mi se družimo, popijemo kafu svi zajedno posle i ja sam tada bila na sedmom nebu jer sam zaključila šta mi fali. Fali mi naučna komunikacija koja je ovde na vrlo niskom nivou. Ovde je na vrlo niskom nivou i moram da priznam da je u Srbiji na višem nivou nego ovde. Da se više radi nego ovde. zašto je to tako? Po mom mišljenju, u Srbiji mi nemamo novca da se bavimo pravom naukom, zato možemo da se da komuniciramo, jer to nije skupo. To nije skupo. Mi možemo komuniciramo i da uz pomoć štapa i kanapa napravimo kreativne postavke. Međutim, ovde gde univerziteti i njihova administracija pomažu istraživačima da zaista ostvare svoje naučne ideje, naučna komunikacija je na jednom nivou koji se svodi na 5% budžeta svakog projekta. Svaki projekat mora da ima naučnu komunikaciju uključeno, ali ta naučna komunikacija se svodi zapravo samo na naučne kongrese gde vi svojim kolegama saopštavate vaše rezultate i to je...
I sve se to vrti u vašem krugu.
Elem, ja ne pristajem na to i ja sam u jednom trenutku pokrenula firmu 2018. godine koja se bavi naučnom komunikacijom i obraćam se deci, jer sam digla ruke od maturih.
A gde vam je sedište te firme?
U mom stanu. Elem, ideja je da priđem deci na jedan kreativan i drugačiji način. Roditelji organizuju dečije rođendane gde se duvaju baloni, svećice i jedu torte. Međutim, mi zajedno napravimo sladoled i razumemo hemiju oko toga. Mi objasnimo hemijske formule bombonama, mi pravimo čokoladu i učimo masnim kiselinama i deca svu tu viziju zadrže u svojoj glavi. Nešto što su dotakli, uradili, pojeli na kraju, zapravo ostaje. I to je moja velika pasija, u stvari. Sada zato što se trenutno jako zabavljam u ovoj ranoj dijagnostici u proteomici, ja nemam vremena da radim dečije rođendane.
Ne zavlja kupovina. Na tim svoj nivojima.
Ali knjiga je skoro gotova, to jest napisana, zove se Naučni kuvar za decu i roditelje i kreativni centar će je objaviti, pakujemo je. Kreativni centar iz
Beograda. To je nauke u kuvanju.
To je zapravo.
To je sve zapravo nauke u kuvanju.
Ja predlažem da se mi sretnemo kada budemo završili knjigu, to je pravi pravcati kuvar. Deca će praviti hleb sa svojim roditeljima, a nakon toga će raditi eksperimente sa kvascem. U stvari razumeće zašto taj hleb poraste.
Hemijske procese koje tamo učinu.
Tako je. Radiće limunadu, pa će razumeti šta to znači kiselina.
Baza i kiselina.
Pa će praviti
da je limunada kisela, da je zapravo baza.
Pa će praviti čokoladu, pa će na kraju razumeti i imaće laboratorijski dnevnik u toj knjizi, gde će moći zapravo da naprave male eksperimentalne dizajne oko svakog tog eksperimenta i na kraju sve to da pojedu sa svojim roditeljima.
Dobro, ste proveravali nekad taj nivo energije odakle vam...
To se puni opet iz kreativnosti, to se puni i mislim da je nepotrošivo, upravo iz tog radoznalog načina i stalnog menjanja ambijenta. Ja često nailazim na ljude koji kažu u svojim 50-im, to je to, kraj, čekam penziju. Jednostavno, taj koncept je meni neprihvatljiv. Ja verujem da ću u 70-u upisati veterinu, na primjer. Ja mislim da to puni baterije u stvari.
A nepresušno je.
Mislim da je nepresušno.
Jeste li se vi zakačili za neki izvor ili je to vaše? Kako to gleda?
Pa...
Je to nasleđeno ili stečeno?
To je neka genetika.
Ja mislim da ima i genetike, mislim da ima puno sredine. Ja mislim da sam ja ovde u ovoj sredini, da se dotaknemo Švedske, zapravo našla svoju sredinu.
Procetala.
Našla svoju sredinu u kojoj sam liberalna, u kojoj sam slobodna, u kojoj mogu da komuniciram, u kojoj mogu da koristim metode koje ludilu ne bi koristila u Srbiji. Međutim, ja sam povezana sa svojim prijateljima i kolegama tamo i mi stalno radimo neke projekte zajedno. Da li su iz oblasti nauke ili naučne komunikacije ili samo razmene ideja. Moja vizija je uvek umrežavanje.
Koje kuda?
Jeste li se sretali nekada sa onim šišačima divlje ograde ili prirodne? Znate, oni hoće da sve bude isto. Jeste li vi koji štrčite imali problema?
Uvek. Ja sam uvek osjećala i uvek sam to opisivala da sam imala gomilu olovnih ručica po sebi. Tako sam se osjećala. I uvek sve što uradim je bilo... ne kritikovano, nego bojeno nekim čudnim bojama. Dobila stipendiju. Kako je to moguće? Pa to mora da joj je neko napisao. Međutim, ja se nisam mnogo osvrtala na to. Šta sam uradila? Ja sam svoje znanje 5 godina svog samoučenja iskoristila da pomognem drugima i verovatno oko, ja bih rekla, stotinak ljudi je dobilo stipendiju jer sam ja radila sa njima. To su ljudi iz Bosne, Belgije, Luksemburga, Nemačke, puno je kolega sa elektrotehničkog fakulteta, iz Novog Sada, s poljoprivrednog. Ja sam postala neko koje, piše Marija Kiri stipendiju, zove nju, i pro bono.
Da,
da bi ste postali ekspert za Marija.
I ja sam, da, da. Ja sam u stanju da pogledam grant i da ja znam da će se sad posle ove emisije javiti silni ljudi da kažu ja pišem.
Da, a pošto se bavite genetikom, jeste istraživali, jeste li ikada razmišljali o tome da li u nekom narodu po prirodi stvari postoji taj gen?
Po prirodi gena.
Radoznalosti koji ih vuče ka nauci. Da li ima, da li je to sve nekako slično raspoređeno ili ima, ili smo svi slično kvalitetni ili ima boljih i gorih populacija? Kako ste to?
Ovo je granično.
Ja ne bih rekla da postoji gen za nauku. Postoji radoznalost, ali postoji sredina u kojoj ta radoznalost može da postigne visoke rezultate. Zato ja biram da živim ovde.
Zato što je podržano,
zato što ja u Srbiji ni u ludilu ne bih mogla da imam ovaj blesavi put. Da se bacam od... Da, kada sam ja u Srbiji napisala mail univerzitetskoj klinici Laza Lazarević i da hoću da sarađujem sa njima, ja odgovor nikad dobila nisam. U Srbiji imate veze, poznanstva i takve vrste mogućnosti koje ja prezirem. Ovde je to vrlo jednostavna komunikacija. Ovo sam ja, ovo je moja biografija, ovo je moja ideja. Želite?
I to je sve što mi treba.
E sad, ja imam tu sreću da sam ja otvorena da pitam. Puno ljudi ne pita, pa i ne dobije. Zato što nisu pitali. Ja
pitaju, otvorit će se.
Ohrabrujem se kažu, sve ljude da otvore vrata, tako što samo pitaju jedno kulturno pitanje. Ništa drugo.
Da li to biti takav, vi ste to sad sve opisali, radoznao, komunikativan, sa hrabrošću i da date otkaz i da idete dalje, a da znate da imate ideju, da li je stvarno svet vaš? Da li to možemo da kažemo svima koji se tako osjećaju?
Apsolutno, apsolutno. I oni koji se ne osjećaju tako, neka hitno počnu da se osjećaju tako, a zato što je jedan život nema kompromisa. Nemamo mnogo vremena da ostvarimo ideje i ja baš zato na dnevnom nivou imam nove ideje. Kao klinka sam imala problem da se fokusiram i da kažem aha, ova ideja je dobra, i zato sam provodila i po 15-16 sati radeći možda i na nekim idejama koji nisu tako dobre. Međutim, sa zrelošću sam došla do toga da mogu da napravim, da već analiziram šta je dobra ideja, šta nije dobra ideja, u koju ideju treba investirati. I imam sreću da radim sa timom ljudi koji su sjajni, kreativni, imaju sjajne ideje. Ali ja sam ta koja može da ih kanališe sada. I to je velika stvar. Ono što bih isto poručila svima jeste da ulažu samo u ljude. U ljude sa kojima rade, jer će od njih dobiti mnogo nazad. I tu si isto pune baterije. Ajde da dotaknemo i liderstvo, koje je sada jako popularno. I o tome se mnogo priča. Po meni je lider samo jedan član tima koji je u stanju da sluša svoje saradnike, da uči od njih, da ih uvažava, i onda će oni njega izdići na taj pjedestal. I ja zapravo sedim tu zbog ljudi sa kojima radim. Sky the limit, što bi rekla moja drugarica.
Kako sada razmišljate o Srbiji? Vi se vratiti nećete svakako.
Pa to je, opet, moram da se vratim na to kompleksno pitanje. Kada bi se pitao moj suprug, mi bismo se vratili verovatno, ali ja se ne bih vratila zato što je upravo ova sredina potakla. Ja se osjećam dobro i ja sam birala da živim ovde. Imam dve ćerke koje će imati ravnopravne pozicije u društvu sa muškarcima njihovih godina i u poslu i privatno, a ja mogu ovde da se izrazim.
A hoćete kažete da su društvene okolnosti mnogostruko bolje?
Po meni jesu.
Za gajanje dece, za život?
Po meni jesu.
Vi imate i tu priču, dvoje dete se rodili u Srbiji, jedno ovde, i to je isto vrlo, vrlo zanimljivo.
Jest.
Malo da se doteknemo od početka drugačije priče, to želim da kažem.
Zapravo da, mnogo je bolji odnos privatnog i poslovnog vremena ovde nego u Srbiji. A nažalost, tamo su, opet počinjemo od materijalno, kada, da biste bilo kakvu ideju sproveli, vama za to treba novac. Ja ne govorim o ličnom novcu, ja govorim o novcu za istraživanje. Mene lični novac nikada nije interesovao. I kad sam razgovarala za ovu novu poziciju, kada smo razgovarali o poziciji, ja sam se strašno uzbudila da ja upravo radim tu ranu dijagnostiku. I ja kad sam spustila slušalicu, ja sam shvatila da nisam ni pitala kolika je plata.
To vas nije ni zanima.
I mene to nikad ni ne zanima. Ali ona uvek bude dobra zato što to bude tako jednostavno. Elem, mnogo je bolji odnos privatnog i poslovnog vremena ovde nego u Beogradu i zato smo mi odlučili da imamo treće dete.
Da, u Beogradu, dođu dete, dođu kao nekakav teret.
Da.
Sam krajnje uslovno govoreći, ali opisujući situaciju u kojoj mnogi smo imali to.
Jeste. E sad, ovde nemate babe, nemate dede, nemate nikakvu pomoć, morate sami, ali to je isto, to je takođe dobro, po mom mišljenju. Tada se partneri, a to se i nama dogodilo, jednostavno upute jedan na drugog, nemaju razuđenu pažnju, nego naprave pravi tim oko te svoje porodice, oko te male firme. Deca dobiju punu pažnju, partneri dobiju punu pažnju u jednoj sredini koja je sređena baš da bi porodice cvetale. I to se i nama dogodilo.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Švedskoj? U priči sa Zoranom Kurbalija Novičić, koja živi i radi u Upsali.
A da se vratimo nauci. Koliko je nauka umrežena u ovoj sredini, evo u Upsali, najstarijem univerzitetu, sa nekim životom ljudi? Koliko je ona negde u nekom svom balonu svuda? To smo malo pre pomenuli.
Hvala na pitanju.
Da.
Sjajno pitanje. Pomeramo se u pravom smeru, u Upsali, Skandinaviji, u vrhunskim univerzitetskim centrima globalno, tako što nauku izlačimo iz laboratorija i stavljamo u funkciju. Upravo firma za koju ja radim je to uradila. Neki fenomenalni profa sa Upsala univerziteta napravio ovu metodu da može da analizira veći broj proteina, na primjer 50 proteina iz jakog malog uzorka krvi, i on je strašno verovao u tu metodu i tu metodu doveo do savršenstva. I onda, baš zato što živi u Švedskoj, on je aplicirao za fondove Švedskog inovacionog centra i dobio ogromno finansiranje u tom inkubatoru za njegovu ideju. I zapravo tako je počela da raste firma, koja je prvo uposlila 20-30 ljudi, a nakon toga mi smo sada globalna firma koja ima 500 ljudi. Zato što se tu pojavio interes biznis strane.
I to je to umrežavanje.
I to je to umrežavanje koje je jako interesantno ovde. Ima fenomenalnih institucija u Psali konkretno, to je Stans, koji se bavi tim upravo umrežavanjem. Nije to šminka. Nije to državna organizacija koja kao umrežava i kao pravi nekakav inkubator. To je ono što mi smeta. To nije forma, ovo je suštinska veza. I vi imate inovacioni centar u Psali koji nudi fine grantove za start-upove, pa za naprednije start-upove, pa pomoć u administraciji, u svemu što vam padne na pamet. Dobijete praktičnu pomoć. I to je velika razlika u odnosu na našu sredinu.
I na mnoge druge, naravno.
I na mnoge druge.
Je li to praksa, ne praksa u smislu šire populacije, to može se radi? Izvaditi te krvne rezultate.
Jel
možete
li
to sebi sada uraditi?
Znate mi šta mi sada radimo? Mi smo sada u formatu research use only, znači mi istražujemo osnovu mogućnosti toga
da
mi praktično u klinici zapravo na dnevnom nivou primenjamo takve metode. Ja sam sigurna da će od narednih 5 godina od sada doći do te mogućnosti.
A će to biti skupo?
Kao i, na primjer, kada je došlo do sekvenciranja genoma.
A vremenom neće?
To je bilo jako skupo, to je bilo nezamislivo skupo. Vi sada to možete da uradite maltene sa kreditom u Srbiji, a ovde malte ne otplate. Tako da...
A da li ste vi shvatili sve to čemu se... Da li ste vi u potpunosti shvatili način na koji ćete baratati sa rezultatima tih proteina? Da li je
taj deo istraživanja gotov? Da li se sada radi to praktično?
Jeste. Mi sada radimo na tome da analiziramo što veći broj proteina iz što manjeg uzorka krvi. To znači da vi morate neinvazivnim metodama da dođete do brzog odgovora šta se dešava u jednom telu. To znači da ne morate da vadite cerebrospinalnu tečnost, koja je jako invazivna metoda, ili da uzimate biopsiju nekog unutrašnjeg organa.
Nego sve možete
da uradite iz krvne plazme jeftino. To je isto jako važno, da ne morate da plaćate skupe tehnike da biste uzimali neke uzorke, nego da to možete da uradite ili iz pljuvačke ili iz krvi. Znači, prvo neinvazivno, drugo da bude jeftino. Treće, mi idemo sada na to da možemo da vadimo, da analiziramo 5000, 6000, 7000, 10000, da praktično pokrijemo celu varijabilnost jednog organizma i da možemo da razumemo na osnovu proteina da li je u pitanju upalni proces, da li je u pitanju i kakav proces.
Znači, biološka osnova. Što se svet plaši novih stvari.
Genima, DNK-ima.
Između ostalog, čega se svet plaši.
Svi pričaju o tome, sad će da nam menjaju DNK sa vakcinom.
Pa znate šta, to je odlično pitanje. Ja mislim da smo mi degradirali u nivou obrazovanja od nekih 70-ih do sada. I ja mislim da paralelno sa naučnim napretkom mi moramo da uložimo obrazovanje.
I to globalno gleda.
I to globalno gleda. Da bi svet mogao da gleda. Korona je pokazala gde smo i mi ćemo tonuti sve više i više. Ono što sam ja zaključila iz diskusije jeste da nema potrebe ulagati više u matore sive ćelije, nego samo u mlade. I to je razlog zašto sam ja i napisala knjigu. Da počnu deca vrlo rano.
Dakle, vi vidite tu mogućnost tek u sledećoj im generaciji.
Zapravo da. Samo da ih pustimo da
i potrljaju kolije.
Da.
Evo nove generacije.
Nove generacije. Da ih pustimo da nauče da razmišljaju i da analiziraju sve oko sebe. Onda im neće biti potrebne ni društvene mreže, ni to da pročitaju na Facebooku da li treba da se vakciniš ili ne.
Nauka ima potrebu da se obraća obrazovanju. Dakle, čovečanstvo mora da bude obrazovanije da bi nauka mogla u sprezi sa njim da ide napred. I to je vrlo nezgodno.
Jeste, i tako je nekad bilo.
Da.
Ali opet se nalazimo u nezgodnom globalnom momentu kada biste vodili jednu, ja moram da kažem, rulju. Ona mora da bude neobrazovana.
Tako je.
I to je sad...
Radi se na neobrazovanju.
Radi se sa politikom koja noćna mora, ali nećemo odustati. Nećemo odustati, moramo da nađemo kritičnu masu da se te stvari jednostavno promene.
Da, vidite kako od uvek je tako, dakle još ipak se okreće, koliko nauka progresira, a društvene okolnosti nazaduju. Često se to dešava u društvu.
Ali,
kao da postoji neka zakonitost, sad mora da pada.
Ali i naučnici su krivi. Ja sam se sretala i vi ste dotakli tu temu sa kolegama koje se protive naučnoj komunikaciji. I protive...
I upravo osnovna greška je tu.
I opet se sećam mog divnog profesora koji nije voleo moj neformalni način predavanja studentima.
Ne nauči, to nije dobro.
Moj profesor je imao odelo, kravatu, a ja sam uvek u starkama i imam čak nekad i kikice.
I govorite rečima koje razumeju.
Ja sedem na katedru u Turski sed sa mojim starkama i moj profesor izađe.
Ali oni vam veruju.
Ali ovi mi veruju i to je to.
Da.
Isto sa naučnom komunikacijom. Dosta mojih kolega tradicionalnih smatra da je to uvreda. Međutim, može da bude uvreda ako vi vulgarizujete.
Jasno.
Ili suviše pojednostavite.
Da, ste na malom skliskom terenu.
To je, ali zato mi moramo mlade, buduće naučnike da obrazujemo kako se to radi. Na koji način i gde je granica.
Koje kuda?
Pred kraj priče zaključak, naučni naravno, u razgovoru sa Zoranom Kurbalija-Novičić.
Hajde vi sad kroz koje kuda da to pri kraju poručite čovečanstvu, koliko god da nas ne sluša celo čovečanstvo.
Ali posebno ljudima u Srbiji kako i to mladima.
Kako bi svet mogao da ide napred sa tom vizijom koju vi imate? Kako bi to moglo da izgleda, a ne izgleda?
Ma, to je vrlo jednostavno i obraćam se mladim ljudima, opet vraćam se na tu radoznalost i upornost i veliki rad. Radoznalost je potka za dobru ideju. U školi moramo da naučimo kako tu ideju da kanališemo. U školi moramo da naučimo da komuniciramo.
Ne samo da ponavljaju, ali tako?
Ne samo da ponavljamo, nego da postavimo pitanja. I ja mislim da moja deca idu baš u takvu školu. Jer moja čerka će postaviti pitanje, ako ja nešto objašnjam, ona će ti molim te ponovo, nije mi jasno. Ja sam držala puno radionica ovde po školama i držala sam puno radionica u Srbiji. I mogu da napravim razliku. Deca u Srbiji su stidljiva da pitaju. Oni će te podignu ruku vrlo retko. Pribojavajući se da će pogrešiti, što nije tačno. Jednostavno, oni su u takvom sistemu obrazovanja prinuđeni da se pribojavaju. I da rade samo gradivo koje im je zadato. I da uče jako mnogo. Ja znam to iz svog iskustva. Ja sam toliko stvari učila. Puno stvari na pamet koje su sada jednostavno otišle. Ovde se uči na funkcionalni način i ovde se uči taj pristup, ja hoću da pitam i nije me sramota.
I ne postoji
čak i ako je pitanje, nije baš na mestu. Oni će postaviti pitanje. I ja sad kad držim ovde radionice, ja sam držala radionice u školi moje dece, da osetim kako deca funkcionišu. Slobodni su. Znači u tome je stvar. Samopouzdanje, komunikacija, sloboda, radoznalost. Međutim, opet da se vratim, mnogo je kompleksnija stvar. Ovde su stvari kockaste, upakovane, jasne i nema tu sive zone. E tu nema kreativnosti onda.
Stvari moraju da budu oble,
moraju da se da budu amebe, moraju da se preklapaju, moraju da se kreću. E tu
atmosfera mora da bude opuštena, onda nema genijalnosti, el' tako?
E, tako da ne postoji idealno. Da. Zato ja mislim da mi pojedinci koji izločimo najbolje iz ove zone sredine, a naša deca su upravo to. Nudimo im sve, nudimo im takvu variabilnost. Ja mislim da oni mogu da postignu taj mehanizam negativne selekcije zavisno od učestalosti koje sam pričala na početku.
Ali to je protiv vas veliki neprijatelj. Dakle, borba sa sistemom u kome se mladima objašnjava da je dovoljno biti lep, imati bilo kako zarađen novac, a u stvari je to dosadno. Tako da je dosadno.
Tako je.
Ali oni to kasno saznaju ili možda nikad?
Ili, mi moramo da naučimo da plivamo u ovom novom ambijentu sa youtuberima i ostalim
tiktokerima
i takvim. Moramo da naučimo da je to realnost i da naša deca moraju da uhvate i taj deo. Ali moramo da im ponudimo jasnu i zdravu osnovu. Ja mislim da mi moramo da budemo ambasadori tog načina.
I kad ćete u Srbiji?
Pa mi ćemo tamo provesti celo leto. Deci je potreban srpski, da ga osveže, da se druže na jedan drugačiji način, da upoznaju tu lepotu variabilnosti. Tada ćemo zapakovati knjigu finalno, tada ću ja držati sigurno i par predavanja i tako. To je.
Sve one koji ste zainteresovali ovom vatrenom pričom
o nauci
u koristu nauke i znanja, pameti. Pozivamo da isprate gde ćete sve biti letos pa da dođu.
Dogovoreno, da.
Ova priča u sebi ima elemente preporuke, bez želje da ikoga nagovaramo, ali sa jakim uverenjem da je ovo primer kako je lična snaga i praćanje sopstvenog sna, kakav god on bio, put ka dobrom životu. Postoje prepreke, ali zato je tu upornost. Postoje padovi, ali zato je tu odlučno ustajanje. Ima i zastoja, ali često se i trči. A najbolje trčanje je ono koje vas vodi ka svom snu, ka smislu. Zahvaljujemo našoj sagovornici na snažnom utisku i priči koja motiviše. Tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.